Girdite Marijos radiją. Dabar 7 valandos.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Tėvo Federico Lombardi komentaras. Viltingas atsisveikinimas su Benediktu XVI. Romos bazilikose meldžiamasi už artėjančią konklavą ir už jos dalyvius. Benediktas XVI paskatino žydus domėtis krikščionybę, sako kunigas Neuhaus atsakingas už hebraiškai besimeldžiančių Izraelio katalikų sielovadą. Išrinktas naujas Etiopijos ortodoksų bažnyčios patriarchas. Šios mūsų laidos pabaigoje 3 gavėnio sekmadienio evangelija ir homilija. Pradedami šią mūsų laidą skelbiame šventojo tėvo maldos intencijas kovo mėnesiui. Taip, šventasis tėvas jau nebevykdo Petro įpėdinio tarnystės pareigų. Jau anksčiau buvo su juo suderintos ir jau patvirtintos maldos intencijos visiems šių metų mėnesiams. Kovo mėnesį jis pakvietė kartu su juo melstis, kad būtų gerbiama gamta ir kad visi suvoktų, jog Dievas sukūrė visą pasaulį ir patikėjo žmonėms atsakingai globoti. Misijų intencija, kad vyskupai, kunigai ir diakonai nepavargdami skelbtų evangeliją iki pat žemės pakraščių. Paskutinės 2 Benedikto 16 dienos tikriausiai liks giliai įsispaudusios daugelio žmonių atmintyje ir kartu taps svarbiu, nauju, neregėtų bažnyčios istorijos etapu, sakoma Vatikano radio generalinio direktoriaus tėvo Federico Lombardi paskelbtame komentare. Daugelis šiomis dienomis atrado šio popiežiaus žmoniškumą ir dvasingumą. Kitiems tai buvo naujas jo nuolankumo ir gyvenimo tikėjimų patvirtinimas. Jei popiežius Jonas Paulius II viso pasaulio akivaizdoje davė drąsų tikėjimo kančioje ir ligoje liudėjimą, tai popiežius Benediktas XVI su nemažesne drąsa davė pavyzdį, kaip susitaikyti su savo senatve ir kaip branginti atsakingas pareigas, kurios Dievo jam buvo suteiktos. Abu popiežiai mus moko ne tik savo paskelbtais dokumentais ir žodžiais, bet pirmiausia savo gyvenimu, ką reiškia kiekvieną dieną vykdyti Dievo valią, eiti savo pareigas taip, kaip Dievas nori, taip pat ir sunkiausiais momentais. Kaip aiškiai mums pasakė pats Benediktas XVI, popiežiaus tarnystės atsisakymas tai ne joks išsižadėjimas. Jis nepalieka nei jam skirtos misijos, nei tikinčiųjų, bet nuo dabar ją vykdys malda, nebejodamas, kad Dievas visą laiką vadovauja bažnyčiai. Nuolankiai ir ramiai Benediktas XVI išpažino, jog jis stengėsi, kiek galėjo tarnauti bažnyčiai. Bažnyčiai, kuri priklauso ne jam, bet Dievui, ir kurioje Dievo dvasia nuolatos gyvena, veikia ir žadina tikinčių sielas. Šia prasme, didžiausias popiežiaus Benedikto palikimas yra raginimas melstis ir būti atsakingiems. Melstis visų pirma už kardinolus, kuriems skirta pareiga išrinkti naują popiežių, melstis už visą bažnyčią, kuri šiandien mintimis ir jausmais palydi būsimo popiežiaus rinkėjus ir kuri lydės ir naują popiežių, kad jis skelbtų evangeliją bažnyčios ir pasaulio geroviai, kad padėtų visai tikinčių bendruomenė ištikimai gyventi pagal evangeliją. Joks popiežius pats vienas šito nesugebėtų, reikalinga visų tikinčiųjų pagalba. Tai daryti pažadėjo ir popiežius emeritas, savo paskutiniais viešai ištartais žodžiais, sakydamas, jog jis tarnaus bažnyčiai širdimi, meilė, malda, mąstymais, visomis savo vidinėmis jėgomis. Skaitėme Vatikano radijo generalinio direktoriaus tėvo Federico Lombardi komentarą.
Švento Petro bazilikoje prieš vakarines šventasias mišes bus kalbama speciali malda už Romos bažnyčios kardinolus, kurie dalyvaus konklavoje. Tuo metu popiežiaus vikaras Romos miestui, kardinolas Agostino Valini, paprašė viskupijos tikinčiųjų bendruomeniškai ir privačiai melsti šventąją dvasę, kad apšviestų kardinolus, kuriems pavesta nelengva popiežiaus rinkimų pareiga. Romos viskupijos katedroje irgi bus ypatingai meldžiamasi už popiežiaus rinkimus, o konklavos dienomis bus aukojamos specialios mišios už jų dalyvius. Be to, kardinolas Valini paragino klebonus parapijose rengti katechezes apie popiežiaus tarnystę. Popiežiaus rinkimams į Romą atvažiuos ne visi kardinolai. Tie kardinolai, kuriems nereikia dalyvauti konklavoje, jeigu yra vyresni nei 80 metų, nėra įpareigoti atvykti į Romą. Tačiau visus juos, tokių šiuo metu yra 90 iš 207 kardinolų, apaštališkoji konstitucija Universi Dominici Gregis ypatingai ragina, vykstant konklavai, ne tik melstis už kardinolus elektorius, bet ir vadovauti tikinčiųjų bendruomenės maldoms visuose miestuose, nuolankiai ir karštai meldžiant Dievą, kad apšviestų kardinolų elektorių dvasę taip, kad sutartinai vykdydami jiems pavestą uždavinį, galėtų greitai, vieningai ir vaisingai išrinkti naują popiežių. Į Romą jau atvažiavo 66 kardinolai. Bažnyčios sostinėje gyvena dar kiti 75. Iki konklavos pradžios turės atvažiuoti visi, kuriems priklauso pagal popiežiaus rinkimų taisyklės dalyvauti konklavoje. Kardinolų elektorių kolegija sudaro 117 kardinolų. Pagal nerašytą taisyklę, į konklavą susirinkę kardinolai rinks popiežių iš savo tarpo. Tačiau niekas nekliudo rinkti ne iš savo tarpo ir nebūtinai kardinolą. Europoje yra 61 elektorius ir 52 neelektoriai. Visame Amerikos žemyne, šiaurės centro ir pietų, yra 33 elektoriai ir 19 neelektorių. Azijoje ir Okeanijoje 12 elektorių ir 12 neelektorių. Afrikoje 11 elektorių ir 7 neelektoriai. Kardinolų kolegijoje šiuo metu yra 65 pasaulio kraštų atstovai. Konklavoje dalyvaus kardinolai iš 50 kraštų.
Benediktas XVI sugebėjo paskatinti daugelį judaizmo išpažinėjų ir žydų tautybės žmonių labiau domėtis Jėzaus asmeniu ir mokymu. Taip mano Jeruzalės lotynų patriarchato vikaras hebrajų kalbos tikintiesiems kunigas David Neuhaus. Vatikano radijui duotame interviu jis sakė, kad Benediktas XVI buvo dialogo žmogus, tačiau ne dialogo tiesos sąskaita. Dėl to yra kilę ir nesklandumų, ir netgi tam tikrų krizių. Tačiau kartu buvo žengti ir labai svarbus žingsniai į priekį. Buvo aiškiai apibrėžta pati terminologija. Tai yra, kad dialogas yra tik dialogas tiesoje. Benediktas XVI nuolat pabrėždavo, kad krikščionys privalo skelbti tą tiesą, kurią jie pažino. Ta tiesa turi veidą, Jėzaus veidą, o Jėzus juk buvo žydas. Krikščionybė išaugusi iš tų pačių šaknų kaip ir judaizmas. Mes turime bendras šaknis, tačiau kartu negalime užmiršti, kad Jėzus mus jungiantis šaknyse, mus skiria tikėjime. Tai turime blaiviai suvokti, bendraudami tarp religinio dialogo plotmėje. Pasak kunigo Neuhauso, ši tematika paliesta ir Benedikto XVI knygoje Jėzus iš Nazareto patraukė daugelio žydų dėmesį. Daugelį suintrigavo Benedikto XVI knygoje paliestas ir dinamiškai pateiktas judaizmo ir krikščionybės santykis. Mūsų tikslas – susitaikinimas. Mes einame keliu vedančiu į vienybę, bet kartu mes kitų tikybų išpažinėjams, taip pat ir žydams turime aiškiai sakyti, kad Jėzus mums yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Čia nėra vietos nei kompromisams, nei diplomatijai. Benediktas XVI šia prasme nebuvo diplomatas, jis buvo žodžio skelbėjas. Tuo jis ir buvo įdomus kitų tikybų išpažinėjams, sakė kunigas David Neuhaus, atsakingas už hebrajiškai besimeldžiančių katalikų sielovadą Jeruzalės lotynų apeigų patriarchate.
Jeruzalės vienuolyno arkivyskupas Abūne Matijas išrinktas 6 Etiopijos ortodoksų bažnyčios patriarchų. 72 metų patriarchas yra kilęs iš Tigrajaus regiono šiaurinėje Etiopijoje. Jo gimtasis vardas yra Aba Tekle Mariam Asrat, išventintas diakonų 6 dešimtmetyje, 7 dešimtmečio pradžioje tapęs vienuoliu. Abūne Matijas 14 metų gyveno Čokė vienuolyne, o paskui ėjo įvairias pareigas Addis Abebos švenčiausiosios trejybės katedroje. Trejus metus dirbo patriarcho Abūne Tekle Hail Manoto sekretoriumi. Abūne Matijas buvo konsekruotas vyskupu 8 dešimtmečio pabaigoje. Pastaraisiais metais jis gyveno Jeruzalėje, kur ėjo vienuolyno arkivyskupo pareigas. Naujai patriarchą rinko mišri rinkėjų kolegija, atstovaujanti įvairiems Etiopijos ortodoksų bažnyčios sluoksniams. Abūne Matijas buvo išrinktas 4. Patriarchas užims Etiopijos ortodoksų bažnyčios vadovo sostą vietoj rugpjūčio mėnesį mirusio Abūna Paulos. Šventasis sostas palaikė glaudžius ekumeninius ryšius su naujojo patriarcho pirmtaku Abūna Paulos, kuris kelis kartus lankėsi Vatikane, o 2009 metais popiežiaus Benedikto XVI kvietimu dalyvavo 2 Afrikos vyskupų sinode Romoje. Krikščionių daugumos Etiopijoje ortodoksų bendruomenė sudaro maždaug pusę 80 milijonų krašto gyventojų. Naujojo patriarcho intronizavimo iškilmė įvyks sekmadienį kovo 3 dieną Addis Abebos švenčiausiosios trejybės katedroje. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių krauja Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nenukentėjo? Anaip tol sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kurios užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado, ir paliepė sodininko: ištai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu, nukirsk jį, kam dar žemę alina. Anas jam sako: šeimininke, palik jį dar šiais metais, aš jį apkasiu ir patrešiu, rasi jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirdinsi. Girdėjote Viešpaties žodį. Malonus klausytojai, skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą homiliją 3 gavėnios sekmadieniui Dievas su mumis. Aš esu esantysis, sako Dievas prieš jį suklupusiam Mozei. Apie tai girdime 1 šios dienos mišių liturgijos skaitinyje. Tai nėra žodžių žaismas ir anaip tol ne filosofinis apibrėžimas. Dievas save nusako kaip aktyvų ir veiklų buvimą pasaulyje, tarsi sakytų mums: aš esu čia. Dievas Mozei pasako ne savo vardą ir netgi neaiškina savo esmės, kurios mes niekad ir nesuvoksime savo ribotų protų. Tai paaiškinimas, kuo Dievas yra žmogui, ką daro žmogaus labui. Kitai žodžiai tariant, Dievas yra tas, kurio galime pasitikėti kiekvieną akimirką. Dievas yra ištikimas žmogui, jis nepalieka savo kūrinių žino jų problemas, sunkumus, nelaimės, nepakeliamas situacijas. Jis nelieka abejingas, visuomet yra arti ir jam nėra mažų ir didelių sunkumų. Jis yra draugė su žmogumi visuomet. Klausydamiesi tokių teiginių, tikintieji nekartą atrodytų turėtų ką Dievui prikišti. Jis yra su mumis ir net tada, kai jaučiame, jog jis yra toli, tyli, mums atsidūrus sunkumuose. O kaip tada, kai žmonės ištinka stichinės ar kitokios nelaimės, tegul ir tokia, apie kurią Jėzui šios dienos Evangelijoje pasakoja iš Galilėjos atkeliavę maldininkai. Ne vienas mūsų galėtų papasakoti apie sunkią padėtį, kurioje atsidūrė mūsų draugai ir pažįstami, apie netikėtas mirtis ir eismo nelaimės, neteisingas bausmes ir patiriamą neteisybę. Ir kiekvienu tokiu atveju paprastai keliamas klausimas, kur tada buvo Dievas. Vis tik tai atrodo, kad klausimas, kurį šiuo atveju reikėtų užduoti, yra ne kur buvo Dievas, bet kur yra žmogus. Gaila, bet žmogus jau nuo pat pradžios niekada negalėjo kaip Dievas būti pavadintas esančiuoju. Priešingai, visi gerai žinome, kad nuo pat savo atsiradimo žemėje žmogus puikiai išmoko bėgti nuo savo atsakomybės. Adomai, kur esi? Šis Dievo klausimas lydi visą žmonių giminę nuo pat jos pradžios, nes žmogus amžinai nebūna ten, kur turėtų būti. Galilėjiečiai pasiuntiniai klausė Jėzaus, ar pilotų nužudyti vargšai maldininkai bei žuvusieji po bokšto griuvėseis to nusipelnė, kaip bausmės, už savo nuodėmes, ir išganytojas aiškiai pasakė, kad šiuo atveju neįmanoma kalbėti apie kokią nors žuvusiųjų kaltę. Visi tie įvykiai tampa įspėjimu visiems kitiems. Viešpats prabyla ne apie pačią nelaimę, bet apie žmogaus nesugebėjimą rūpintis savo paties vidiniu gyvenimu. Žinoma, ir toks paaiškinimas žuvusiųjų artimiesiems turėjo pasirodyti šaltas ir neguodžiantis. Tik mums gali atrodyti, kad Dievas amžinai vėluoja mums padėti. Panašu, kad mes taip niekuomet nesuvokiame jo artumo mūsų pačių sieloje. Dievas ateina pas mus ir tam, kad kentėtų drauge su mumis. Drįsčiau sakyti, jog Dievas yra su mumis, kai mes kenčiame todėl, kad ir jam su mumis būtų bloga. Neveltui teologai kalba apie tai, kad Dievas tampa bejėgis savo visagalybėje, nes žmonės nenori leisti jam parodyti savo galybės. Dievo visagalybė labiausiai išryškėja jo meilėje, tačiau tikriausiai niekas neprieštarausiai sakysiu, kad meilė neišvengiamai susijusi su silpnumu ir nepaprastu pažeidžiamumu. Taip žvelgiant į situaciją, mes neturėtume pasiduoti norui murmėti prieš Dievą, kaip tai darė žydai dykumoje. Mes esame kviečiami kovoti prieš blogį, protestuoti žinodami, kad su mumis kartu yra ir Dievas nepriimantis neteisybės, trokštantis gėrio visiems. Galbūt tada suprasime, jog pirmiausia jis kviečia mus įvesti tvarką savo pačių širdyse.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui. Thank you.
Mėlėjai Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje knygų lentynoje norime jums pristatyti pačią svarbiausią knygą krikščionio gyvenime – tai Biblija, tai yra šventai raštą. Ji išleido Kataliko pasaulio leidiniai. Senąjį testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Pratarmė įvadus Senojo testamento sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė prelatas profesorius Antanas Rupšys. Naująjį testamentą iš graikų kalbos vertė ir Naujojo testamento sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė kunigas Česlovas Kavaliauskas. Šiandien šventąjį raštą mums pristatys biblijistai daktarė Ingrida Gudauskienė, gerbėjusi Kristai.
Per amžių šviesa.
Taip pat kunigas, biblijistas Danielius Dikevičius, garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amens, sveiki malonus klausytojai.
Galbūt šiandien ir pradėsime šią laidą klausimu apie Biblijos istoriją Lietuvoje. Ingrida, prašom.
Na, iš tikrųjų, Biblijos kelias Lietuvoje yra turbūt kaip ir kiekvienoje kitoje tautoje, jisai yra toksai vingiuotas, galėtume sakyti, ir aišku, be galo įdomus. Ir kuomet mes keliame tą klausimą, žodžiu, klausimą apie Biblijos istoriją Lietuvoje, be abejo, turime kalbėti apie lietuviškuosius Biblijos vertimus, arba tiesiog turime kalbėti apie Biblijos vertimo į lietuvių kalba istorija. Ir na, ta istorija, žodžiu, tiek, kiek mes galime šiandien užmatyti, aprėpti savo svarstymais, savo mąstymais, jinai mus nukelia pirmiausiai į 13-14 amžius. Tai aišku, dar yra iki krikščioniškos Lietuvos laikai, bet mes žinome ir iš istorinių šaltinių įvairiausių tuos faktus, kad Lietuvai štai beieškant savo kelio į krikščionybę, žodžiu, tame iki krikščioniškame laikotarpyje, iki krikščioniškoje dar epochoje, Lietuvoje veikė ir gana įtakingai, intensyviai veikė kai kurie vienuolių ordinai. Tai ryškiausi galbūt čia buvo, ne galbūt, bet išties buvo visų pirma pranciškonai, kiek yra žinoma, ir domininkonai. Tai mes čia kalbame apie 13-14 amžių. Aišku, vienuoliai buvo pirmiausia išsilavinę žmonės ir be jokios abejonės jie kaip rašto žmonės, kaip kultūros žmonės darbavosi ir valstybės kanceliarijoje greičiausiai, bet toli gražu negalime jų tą veiklą priboti vien tik tuo. Be abejo, jų galime turbūt taip kalbėti, kad jų veikla Lietuvoje tai buvo, na, sakykime, aš mėgstu tokį terminą vartoti užmaskuotos misijos tarp pagonių. Tai aišku, buvo tas siekis skelbti, skleisti Dievo žodį ir kaip jie tai galėjo daryti. Galėjo tai daryti prakalbėdami žmones apie Dievo žodį, apie gerąją naujieną tų žmonių, tai yra Lietuvos žmonių kalba. Ir aišku, žodžiu, iš to laikotarpio, iš 13-14 amžių mes neturime jokių dokumentų, kad kažkokie vertimai fragmentiniai ar mažesni ar didesni buvo padaryti. Mes tik galime suponuoti, kad jie buvo, nes kitaip tos misijos tarp pagonių, na jos, žodžiu, neturėjo, nebūtų turėję tada pagrindo pamat. Iš tikrųjų yra labai gražiai apie šitą veiklą vienuolių iki krikščioniškoje Lietuvoje, labai gražiai ir apie tą galimybę tų vertimų išsireiškęs arkivyskupas Skvireckas. Aš pacituosiu citatos pradžią. Karaliaus Mindaugo laikais, vėliaugi po karaliaus Jogailos krikšto, skelbiamas žmonėms Dievo žodis turėjo būti remiamas ant šventojo rašto žodžių. Bet ar jau ir anais laikais buvo kas nors iš jo išversta lietuvių kalbon? Apie tai jokių žinių neturime. Citatos pabaiga. Taigi, kaip sakiau, žodžiu, galime suponuoti, kad greičiausiai taip. Bet mes neturime jokių rašytinių dokumentų tai įrodančių. Na, o apie, sakykime, spausdintinio jau vertimo, Biblijos vertimo tokias užuomazgas, tai be abejo jau čia turime kalbėti nuo visiems gerai žinomos datos, 1547 metai, Martyno Mažvydo katekizmas, kuriame randame dviejų psalmių vertimą į lietuvių kalbą. Tai jau yra, kaip sakyti, vėliau po to vystantis tai švento rašto vertimų tradicijai Lietuvoje, arba turėtume sakyti geriau tradicijoms, nes išsiskiria tokios dvi ryškios linijos protestantiškoji ir katalikiškoji vertimų tradicijos. Tai štai čia turime su Martynu Mažvydu mažojoje Lietuvoje protestantiškosios tradicijos užuomazgas. Ir gana greitai po kelių dešimtmečių po Martyno Mažvydo, žodžiu, jau 1579 metai Baltramiejus Vilentas, taip pat protestantas, turime jo išverstas evangelijas, taip yra žodžių pavadinimas, evangelijas bei epistolas nedėlių ir šventųjų dienosų skaitomos. Tai buvo fragmentiniai tik tai vertimai, žodžių sekmadieninių skaitinių ir šventųjų dienų švenčių. Ir aišku, po Vilento jau toks ryškesnis, tai be abejo yra Daukšos, 1599 postilė, postila katolicka tai est, išguldymas evangelijų, kiekvienos nedėlos ir šventės per visus metus. Tai irgi, žodžiu, evangelijos perikopių, evangelijos ištraukų ir homilijų rinkinys. Bet ir ta visa protestantiškoji tokia linija tęsiasi, tokia tradicija buvo, kad vertimai buvo daromi iš garsaus Jokūbo Vujeko lenkiškojo vertimo, kuris buvo išleistas tais pačiais metais kaip ir Daukšos postilė berods, taip. Ir aišku, ir mūsų kalbos, lietuvių kalbos istorijai labai reikšmingas, nes ir apskritai visi tie vertimai yra labai reikšmingi, nes jie atspindi tam tikrų regionų kalbą, tarmę ir taip toliau. Ir dar čia toks įdomus dalykas yra stebimas su Daukšos postile, kad iš tikrųjų po Daukšos postilės tai jau yra katalikiškosios tradicijos, galima sakyti, tokios rimtos, svarios katalikiškosios tradicijos vertimų užuomazgos, bet jau įsibėgėjus nuo Daukšos įsibėgėjus nuo Daukšos tiems vertimams, vertimų istorijai, na čia kalbininkai pastebi tokias savotiškas kultūrinės varžybas tarp katalikų ir protestantų, čia 16-17 amžiai jų sandūra, nes tuoj pat į Daukšos postilę toks atsakas buvo išleistas jau protestanto Morkūno postilė, vos praėjus vieniems metams, tai irgi evangelijų perikopės ir homilijos, nežinau, bijau suklysti, bet atrodo, kad tai. Ir aišku, jau labai reikšminga, vėlgi čia esame jau 17 amžiaus pradžioje, tai Konstantinas Sirvydas, garsieji punktai sakymų Konstantino Sirvydo, net dvi dalys jų pasirodė. Ir tai irgi buvo fragmentiniai vertimai, skirti evangelijų paaiškinimams, sekmadieninių ištraukų ir švenčių dienų. Ir tęsiasi, štai 17 amžiaus pradžia tęsiasi toji tradicija, verčiamas yra šventasis raštas į lietuvių kalbą iš to paties Vujeko lenkiškojo vertimo, bet štai jau Sirvydas, pavyzdžiui, lyginant su Daukšos vertimu, Daukšos postilės labiau atspindi arba, kaip sakyti, yra toksai dokumentas stiprus, kaip įsivaizduoju kalbininkams, mūsų kalbos istorikams, nes jisai liūdėja tokią rytų Lietuvos kalbos tarmę, o štai jau Sirvydas yra vakarietiškosios lietuvių kalbos tarmės toks liūdėjimas svarus. Tai štai ir tame pačiame 17 amžiaus viduryje turime tokį labai reikšmingą vėlgi vertimą katalikiškąjį tėvo jėzuito Jono Jaknavičiaus. Tai praktiškai pirmasis buvo evangelijų ne kažkokios tai atskiros perikopės, bet evangelijų vertimas į lietuvių kalbą. Taigi jau yra slinktis labai rimta nuo fragmentinių tų vertimų, kaip sakau, nuo tų perikopių, pačių tų tokių svarbiausių, sakykime, sekmadieninių šventinių perikopių vertimo link visų evangelijų, viso švento rašto vertimų. Labai įdomu tas vertimas, čia yra 17 amžiaus vidurys, 37-47.